програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Нинішній тиждень – тиждень переходу з року 2011 у рік 12. Ми святкуємо, підбиваємо підсумки року, що минув, будуємо плани на майбутнє. Власне, оцінювали рік минулий і гості програм «Ваша свобода», дайджест яких ми пропонуємо вашій увазі зараз. І говоритимемо про таке. Стратегічні виграші, програші України. Концентрація влади як тренд року. Економіка 2011 у споживчому кошику. Кращі українські зелені технології року. Українська журналістика поступово витісняється у віртуальний світ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Яким був рік 20-ліття незалежності для українців? Чому наприкінці року дві третини опитаних соціологами сказали, що ситуація в країні в цілому змінилася на гірше? Про здобутки і поразки української влади у розмові з директором Національного інституту стратегічних досліджень Андрієм Єрмолаєвим та директором Інституту глобальних стратегій Вадимом Карасьовим.
Найбільше досягнення, яке можна вважати, збереження внутрішньої стабільності, збереження суспільної рівноваги і створення умов для подальших економічних перетворень. Можливо, в попередні роки це виглядало як пересічність, ординарність, але це особливий був рік. Ми бачимо, які бурхливі події розгортаються в різних регіонах і в нашого сусіда Євросоюзу. І за цих умов подовжити рух до внутрішніх змін, мені здається, це надзвичайно важливо.
Тобто це здобуток від вас, пане Карсів.
Ну, якщо говорити про стратегічні здобутки України у 2011 році, то про стратегічні здобутки говорити зарано. Якщо можна говорити про якісь здобутки, то вони носили тактичний характер, характер маневрів. І вони, якщо й були, то були виключно на користь влади. Я б не сказав, що були здобутки на користь суспільства і України як країни. Хоча б тому, що ми в цьому році втратили шанс підписання угоди про зону вільної торгівлі і політичну асоціацію з Європейським Союзом, і взагалі втрачаємо імідж демократичний, прогнозований і навіть стабільної країни.
Тобто ви таким чином вже перейшли до програшів?
А програші, ну, якщо говорити про програші, то я ще раз кажу, що ми втратили імідж прогнозований, демократичної країни, а новий імідж не знайшли. Тому що ми і не ефективний авторитаризм, і з неефективною економікою. Щодо стабільності, тут є питання, тому що вона більше уявна і удавана, тому що є напруга внутрішньо-суспільна, немає конфліктів таких великих, але суспільство нестабільне, воно збурене. Ми бачили, якщо не помиляюсь, десь більше 100 локальних протестів. Слава Богу, для влади, що вони поки що не оформили великий такий суцільний масовий протест,
ми про це будемо
але
говорити.
Стабільності теж поки
говорити
що немає.
Говорити будемо пізніше. От від вас тоді, наскільки погоджуєтесь з тими програшами, які назвав пан Карасюк?
Стосовно іміджу, я думаю, що це проблема не лише цього року. Україна поки що залишається в стані такого безперервного демократичного транзиту, і є роки такого романтичного сприйняття, як ми розвиваємося, є роки розчарувань, але мені здається, що в цьому сенсі 2011 рік не оригінальний. Оновлено законодавство по виборах, яке підтримали всі політичні сили. До речі, цього не очікували дуже багато наших зовнішньополітичних партнерів, оскільки вони саме сиділи в цих міфах про внутрішній конфлікт. Виявилося, що є великі політичні компроміси. Не вдалося в цьому році запустити роботу Конституційної асамблеї, але я вас переконую, що ті напрацювання, які готові наприкінці року, це дійсно дуже серйозний крок по подальшому демократичному процесу. Цей новий феномен, маю надію, з'явиться вже на початку 2012-го, це буде політична інновація України. Це можна вважати майбутнім здобутком. Що стосується програшів, ну, як і виграш, так і програш, це дуже такі загальні і дуже відповідальні визначення. Я думаю, що в цьому році було багато надбань, але не було великих проривів. Це правда. Зокрема, не було проривів в економічних реформах, чимало напрямків розглядалися, ну, як такі, що майже готові до втілення, але виявилося, що роботи по унормуванню, по підготовці рішень набагато більше, ніж передбачалося.
Тобто це було чимось прорахунком, що виявилось не так, як?
В цьому сенсі, в соціально-економічному плані, рік виявився таким пересічним. В зовнішньополітичному плані, я погоджуюсь з Вадимом, що можна було в цьому році парафувати угоду про Євросоюз, але кілька аргументів. По-перше, і Євросоюз, і Україна рік тому були більш романтично налаштовані на хід підготовки документів. Були бажання завершити переговори про це вже на середину року, і тоді кінець року виглядав цілком реальним. Але робота завершена була лише в листопаді. Маю на увазі не лише технічну складову, але й змістовну складову. І сторони, провівши саме, задекларували, що на початку наступного року вони готові парафувати. Так що я думаю, що пройде місяць, все стане на свої місця. А ось з точки зору інших ефективних кроків, мені здається, той факт, що вийшла на новий рівень стосунків України і Китаю, як одне з нових центрів економічного зростання і розвитку, є новий формат стосунків з одним з інноваційних лідерів Японії. Дуже цікавий прорив в напрямку з ще одною країною БРІК, Бразилією. Тобто Україна почне дуже активно грати ось на цьому рівні, на рівні вищої ліги. Можливо, ми ще не гравець вищої ліги, але
тобто, Бразилія це для нас вища ліга.
Бразилія це один з нових центрів, який має велику перспективу. Країни БРІКС на сьогодні це країни, які починають конкурувати з старовим центром зростання.
То Андрій Клюєв, перший віце-прем'єр-міністр, в одній своїх статей, здається, у вересні місяці, коли говорив про проблеми, він сказав таке, що управлінська система, яка не відповідає викликам часу, лежить в основі більшості стратегічних невдач України. Наскільки це от справедливе твердження?
Справедливе, тому що країна погано керується. У країни є проблема з управлінською моделлю, тому що ми відмовилися від неефективної, але демократичної управлінської моделі.
На сьогодні я погоджуюсь абсолютно з колегою, що ми маємо неефективний політичний клас в цілому. Ми розплачуємося за той похід господарників і бізнесменів, які кинулися хвилею в останні 5-10 років до влади і, на жаль, застосовують бізнес-практики в системі управління. Вони на сьогодні не лише публічні політики, але більша їх частина прийшла і в систему власне адміністрування. По-друге, не завершена адміністративна реформа, яка, на жаль, консервує сам бюрократичний механізм. Якщо оптимізовані центральні органи виконавчої влади, то середня нижча ланка є надзвичайно складною в реалізації рішень і дуже корпоратизованою, тісно пов'язаною з бізнесом і тіньовою економікою. Питання корупції це, я кажу, на слуху.
Але рік наступний принесе в Україну виключно тих самих людей бізнесу.
Ще один,
в зв'язку з новим законом про вибори.
І ще один момент, я хочу завершити думку. Про це вже потрібно кричати. Де інтелектуалізація політичної управлінської сфери? Це вже виглядає не смішно. Дуже багато, на жаль, прийшло в систему управління за останні 10 років людей і за цих хвиль політичних змін, які просто не здатні реагувати, відповідати на ті питання, з якими вони стикаються.
Добре,
працюють з інтелектуальною
сферою. Я поставлю вам таке питання. Ви кажете, зараз потрібно кричати. Ви можете не кричати, а бодай тихо сказати президенту, коли він вас там, скажімо, запрошує до себе на прийом як директора Національного інституту стратегічних досліджень радитися, або там при написанні щорічного послання. От що оце і це необхідно.
Я переконую, що це робиться. Просто
а чи дослухається?
В системі цього замало. Я вас переконую, що сьогодні наш інститут, мабуть, одна з найбільш активних, динамічних систем, де збережена і залучена максимальна кількість молодих інтелектуалів, людей досвідчених, і нас читають, слухають і послухаються. Тут немає ніяких заперечень до нашої роботи. Але я просто бачу, як працюють наші колеги, як з ними співпрацює в цілому політикум, депутати, виконавча влада. Я просто фіксую як факт, що потреба в діалозі і врахуванні напрацювань і пропозиції експертного класу в цілому надзвичайно низька.
Чи з вами відбувається такий діалог, пане Карасюк?
З нинішнім президентом ні.
А пан Єрмолаєв каже, що потреба існує.
Потреби такої не існує насамперед. То чому? Сперше, я погоджуюсь з Андрієм в тому сенсі, що дійсно практики бізнесу вони були перенесені на державу і політику тим політичним поколінням, яке зайшло в українську політику в кінці 90-х, на початок 2000-х років. Але бізнес це одне, корпорація це одне, держава це інше. Держава не може бути бізнесом, а у нас часто політики відносять до держави як до бізнесу. Звідси, до речі, корупція. Тому що корупція – це не хабарі. Корупція – це откати, це тендера, це бюджет, який керується в ручному управлінні, так і інше. Але це проблема була попередньої політичної системи. Демократія, яка спиралася на бізнес-політичне покоління, якраз і була неефективна в 2000-х роках. А що сьогодні ми маємо? Ми сьогодні маємо за останні два роки перехід до ручного управління. Замість інститутів, які б управляли економікою, управляли країною, ми бачимо перевід всіх механізмів управління в так зване ручне управління. Дивіться, ручне правління бюджетом, ручне правління кадрами, згідно з новою конституцією, закон про центральні органи виконавчої влади, ручне управління соціальними пільгами. Розумієте, все в ручному управлінні. Як може країна нормально, ефективно управлятися, якою може бути ефективна або якою може бути управлінська модель, якщо все керується в ручному режимі, в ручному управлінні, не по закону, а по произволу. І більше того, це непосильний тягар на одну людину, як на інститут президента, так і на людину президента. І другий момент.
Ну так, президент вже каже, що йому ніколи життям наслуджуватися не
стане. Але не може людина все винести. Ми бачимо, як в Росії теж все сипляться, оця модель ручного управління всім. Політикою, економікою, виборами, зовнішньою політикою. І проблема ось в чому. Розумієте, ми маємо все-таки обрати якийсь орієнтир в якості...
Так, орієнтирів дуже
зараз
багато.
Зараз є, секундочку, дайте я скажу, орієнтир. Проблема не в тому, що ми сьогодні вступали в Євросоюз, який переживає кризу. Ми ж ніхто ж не каже про те, щоб Україна переходила з гривні на євро і продовжувала або долю Греції. Проблема в іншому. Якщо ми беремо в якості нашого якоря, в якості взірця стандарти Європейського Союзу, в тому числі і управління, це буде одна модель державності, модель управління і таке інше. Якщо ми обираємо в якості критерія Євразійський Союз, то це буде інша модель державності, модель управління.
Щорічне послання президента України, воно називалось так: модернізація України – наш стратегічний вибір. І от там, де президент говорив про стратегічні цілі державної політики, те, що він говорив про розширення можливостей для підвищення політичної активності та самореалізації громадян, формування в суспільстві атмосфери довіри між громадянами, розвиток усіх рівнів місцевого самоврядування. Ну, власне, про це якось так і мало говорять. Між тим, не знаю, чи з'явилися можливості для політичної активності. От сама політична активність з'явилася, так? Продовж цього року.
Мабуть, мені здається, Україна, взагалі, особливо країна у нас захоплюється не лише футболом, але і політикою. Причому політикою в такому театральному плані. Це стало сферою цікавою, інтрижною, і ви не знайдете, мабуть, жодного з громадянина, який трішки слідкує за новинами, який б не орієнтувався в розкладах, рейтингах. Це, на жаль, стало частиною навіть повсякденного життя там самої пересічної сім'ї. Ми дуже політизовані в цьому сенсі, суспільство і країна. А з точки зору того, що потрібно зробити, дійсно, я погоджуюсь, що в цьому році не завершені ряд напрямків, які б можна було підготувати більш ретельно, зокрема, і стосовно глибокого реформування системи самоврядування. Але, з іншого боку, щоб пояснити, в якому зараз це стані, напрацьована дуже цікава концепція подальшого сприяння розвитку громадянського суспільства. Віднайдена інноваційна модель для організації конституційного процесу. Маю надію, що в перші місяці наступного року це стануть рішеннями, які дійсно продемонструють суспільству, що ті підвалини, які закладалися в модернізацію, вони на сьогодні напрацьовані як реальні проекти. Це буде рухатися.
Ще рік тому експерти прогнозували, що ключовим трендом року 2011-го стане остаточна концентрація влади в руках однієї людини. Вже тоді вплив на всі призначення був сконцентрований в одних руках. У березні Верховною Радою було ухвалено закон про центральні органи державної влади, яким Кабінет міністрів повністю підпорядковується президенту. Наскільки сильними є тенденції концентрації влади в одних руках, намагалися визначити голова Ради громадської організації «Лабораторія законодавчих ініціатив» Ігор Когут та професор права, народний депутат України двох скликань Віктор Мусіяка.
Ознакою того, що називається авторитаризмом, концентрацією влади в руках однієї людини, а точніше буде сказати, мабуть, не просто однієї людини, а його оточення, тому що одній людині не під силу всі ці повноваження тягти, тому перебирають на себе дуже часто якраз ті люди, які навколо цієї основної постаті. Є ознаки такі того, що це сталося в цьому році, ну, я думаю, що не остаточно, що буде продовжувати цей процес, але ознаками цього є те, що фактично після того, як антиконституційний переворот відбувся в минулому році, те, що в Конституції навіть в тій частині, яка не підпала під зміни, де мова йде про те, що влада ділиться на три гілки, розподіл влад конституційно закріплений, передбачений, то вже зараз немає такого розподілу влад. І законодавча влада, і виконавча влада, і судова влада – всі під президентом. Місцеве самоврядування, особливо показово це може бути, скажімо, те, що відбулося в Києві. Фактично місцеве самоврядування стало складовою частиною вертикалі влади. виконавчої влади. Десь схоже на те, як була вертикаль, пам'ятаєте, рад, але це вже не ради, зовсім не ради, але це сигнали йдуть зверху донизу. І пам'ятаєте, президент якось навіть давав вказівку публічну, щоб пошвидше забрати повноваження у рад щодо права на вирішення питань з землею.
Але з землею поки не вийшло.
Ні, ну, вибачте, готуються всі ці речі. Тепер показником цього також є те, що згортаються можливості впливу суспільства на справи держави, на діяльність влади. Опозиція як така, так як ми її сьогодні бачимо, фактично немає цього, скажімо, спілкування офіційного і цивілізованого між владою і опозицією. Порушуються права громадян.
Ви одразу вирішили весь ланцюжок.
Ви ж запитуєте, я вам говорю так, як
пане,
я бачу.
Ви почули точку зору професора Мусіяки, а професор американського університету, професор українського походження Олександр Мотиль якось порівнював концентрацію влади в Україні в одних руках з путчем. Можете погодитись?
Якщо говорити про певний переворот, то він, зрештою, відбувався, знову ж, у рамках, про що Віктор Лорентійович говорив, зміни законодавчих норм і правил, і процедур. Ми говоримо про жовтень 2010 року. Оце відправна точка. Коли сталося так, що ми повернулися до Конституції 96-го року, не знаю, путч, переворот. Ми, наскільки розумію, більшість експертів звернули на це увагу, на проблему з легітимністю такого повороту справ. Це можна назвати путчем? Я не знаю, чи можна назвати путчем те, що є конституційним таким зміною чи здвигом. Але, з іншого боку, ми повернули не кудись в якийсь вакуум. Ми повернулися до Конституції, ухваленої в 96-му році, де так само передбачається існування розподілу влад. І ось, якщо говорити про американських професорів, ну, мені здається, що нам дедалі більше потрібно сьогодні говорити про основоположників цієї демократичної теорії. Роберт Даль писав у своєму префейсу Democratic Theory, як створювалися ці і для чого формувалася система розподілу влад. Для того, щоб унеможливити узурпацію влади, для того, щоб унеможливити будь-який спосіб зловживання владою будь-якою гілкою. І сьогодні, справді, ключовим викликом для нас залишається створення ось тих так званих противаг і стримувань, котрі розмиті. Розмиті виключно у суб'єктивний спосіб. Я ж не можу сказати, що об'єктивно нас Конституція не передбачає розподіл влад.
Той же Конституційний суд, який сьогодні явно вийшов за межі своїх повноважень і продовжує діяти до сьогоднішнього дня, не завжди, скажімо, зрозуміло з точки зору його повноважень, він свого часу дав поняття узурпації. Він сказав, узагальне я можу виразитися, щоб довго не розповсюджуватися, що узурпація – це є привласнення собі тих повноважень, які тобі не належать.
Тобто,
коли ти береш більше, ніж те, що передбачено Конституцією і законами. Це ж цікавий момент. У багатьох людей таке враження складається, що ну ніби ж все по закону робиться, але ж якраз нинішня влада пішла хитрим шляхом. Не говорячи вже про те, що з Конституцією відбулося, тепер вони що роблять? Антиконституційні закони приймають, де закладають неконституційні положення, але виходить, закони є, які дозволяють так чи інакше діяти. Візьміть і в судовій владі і так далі. І виходить, що вони законно діють. Ви розумієте, до чого дійшло? Це свідчення того, що право взагалі зникло, як таке. Я не говорю про верховенство права, скажімо, принцип – це як право з точки зору права людини. Зрозумів, що це все пов'язано. Закон, як такий, перестав бути законом, отим унормованим актом, який є для всіх обов'язковим, і в ньому якраз виражено максимальний елемент справедливості і того, що має відповідати самій основі Конституції.
Ми запитували перед ефіром киян пересічних про те, добре це чи погано концентрація влади в одних руках. Ось що ми почули.
Це погано, коли одна людина концентрує в своїх руках всю владу в країні. По-перше, основним принципом демократії є колегіальність при прийнятті рішення. Хоча, так як він сам буде приймати всі рішення, незрозуміло, чи вони будуть на користь народу.
Може, покажеться странним, але я вважаю, що це хорошо. Це курс на Росію. Ну, смотрите, опит Росії показує, що це ж Путін привів все-таки в порядок. І зараз безпорядки в Росії – це все время.
Не знаю, я змін як того року, то і цього не відчув.
Я не бачу нічого позитивного в роботі нашого теперішнього президента. Я бачу погіршення ситуації і політичної в державі, і економічної. Я знаю, що життя громадян погіршилось, ну, мінімум втричі. Справа в тому, що він сконцентрував всю владу, і безпосередньо все, що твориться негативне в державі, позитивних змін немає, це залежить від нього, лише від його влади.
Такі думки пересічних киян, чим людей, які ходили Хрещатиком.
Звичайно, можна знаходити якісь гіпотетичні обґрунтування і навіть підтримувати концентрації влади. Але у випадку, деколи авторитарні режими критикуються переважно, але є один маленький позитив, коли є дуже чітке бачення тих змін, котрі потрібно провести в країні, коли потрібно консолідувати політичну волю для того, щоб швидко ці зміни провести, часом така концентрація має і певний позитивний аспект.
Таким чином можна говорити про те, що концентрація влади цього року мала би позитивний.
Ну, не склалося, бо ми не бачимо ось тих якісних результатів.
Чому? Провели пенсійну реформу.
Ну, так, як це було проведено, розумієте, є ще принцип якогось належного врядування. Тут, звичайно, вже нехай це два різних, так мовити, виміри. Але мені здається, коли сьогодні питається у представників українського політикуму, влади, опозиції, що, чому там не залучається громадськість, чому не працює цей принцип належного врядування, а що це означає? Це просто ухвалення кращих рішень. Сьогодні ухвалюються потрібні рішення. І оце є великою проблемою. Потрібні для кого і як? Тому що ми, коли говоримо про концентрацію, ми ж, чомусь дуже самі сконцентровані на особі одного президента. Але це ж і середовище. І середовище неоднорідне. Середовище, де відбувається доволі серйозне тертя. Але ось це середовище, насправді, сьогодні сконцентрувало не тільки політичну владу, але дуже серйозні важелі економічної влади. Не мають адміністративні повноваження. І ось, власне, це сьогодні створює такі бачення, перспективу того, що ухвалюємо це переважно потрібні рішення. Не знаю, чи завжди ці рішення потрібні суспільству, коли вони не скомуніковані з суспільством. Це проблема концентрації, коли ми говоримо, що це процес, котрий не приводить до дуже важливої ключової речі, до котрої прийшли багато країн західної цивілізації. Це проблема довіри. Влада, котра в такий спосіб концентрується і робиться менш прозорою, менш відкритою, не формує довіри, а немає довіри, неможливі зміни.
А в році наступному, в принципі, комунікація влади з громадою, влади з суспільством буде дуже потрібна, тому що рік парламентських виборів, якщо нинішній рік був роком накопичення якихось соціальних протестних настроїв, наскільки ці протестні настрої можуть вилитися в році наступному? Чи все-таки влада буде, зважаючи на цю концентрацію, яка відбулася, намагатися загравати з народом для того, аби проголосували так, як треба?
Ну, ви, в принципі, відповіли на своє запитання. Звичайно, в рік виборів влада буде вести себе дещо більш толерантно. Я думаю, що ті протестні настрої, які ми бачили, їх прояв в окремих випадках, це такі конкретні сектори і сегменти суспільного життя. Не було такого, як ви кажете, тренду на те, що це може десь вирости в великий глобальний такий протест. Тому для влади, я думаю, абсолютно те, що у неї є зараз в розпорядженні, достатньо можливостей будь-які наступного року, як будуть виникати соціальні якісь рухи негативні для влади. Вона буде їх не подавляти, я не думаю, що будуть такі речі, а вона буде їх компенсувати через відповідні дії. Соціальна складова, знаєте, і в бюджеті, і оті всі фінансово-економічні можливості, які сконцентровані зараз у владі, їй достатні для того, щоб оці всі речі демпінгувати, якщо вони будуть з'являтися. Але, звичайно, вибори є вибори. Думаю, що ми ще побачимо, як влада достатньо ефективно покаже, наскільки вона дбає про свій народ, і це все буде
потрібно. Ну, як варіант, можна, наприклад, міністрів поміняти?
Ну, це буде все антураж, це все таке, що не так воно впливає, скажімо, на суспільний загал, тому що мільярдерів поміняти на мільйонерів, ради Бога. Справа в тому, що оця концентрація влади, якраз тут є цікавий момент. В цьому і слабкість влади. Оце буде чинником того, що вона в кінці кінців, скажімо, отримає відповідну реакцію від суспільства в той момент, коли вона навіть очікувати не буде. Вона буде вважати, що вона дуже сильна, пам'ятаєте, був такий вираз, сильна, як ніколи. І раптом може відбутися отаке. Але для цього необхідно, що в суспільстві з'явилися ті політичні сили, які здатні будуть запропонувати суспільству щось. От зараз, скажімо, говорять, а чи можливо наступного року там зміна влади? Вибачте. Ну, по-перше, я не бачу для цього ніяких якихось чинників. А потім, а на кого міняти? На тих, хто вже був? Нових політичних сил я не бачу поки що. Вони десь зароджуються. Треба, щоб суспільство саме запропонувало. А ці політичні сили, які вже були при владі, вони точно так діяли, як і нинішня влада.
Але
і те ж саме хотіли мати.
Про які ви сказали на початку ефіру, наскільки можливо зародження таких нових політичних сил?
Це об'єктивно. В суспільстві оце все ще відбувається. І вже, ви бачите, різні прояви викликає відповідну реакцію. З'являються якісь нові ідеї. Ідеї, не просто, скажімо, там якісь рефлексії, там заробітна плата, там пенсія, а це все складається в якийсь рух уже, ідею боротьби за права конституційні. Хіба це не ідея? Я вже давно говорив, опозиція, візьміть на озброєння ідею захисту конституційних прав. Ну, а опозиція поки що навіть не повинна за те, що вона робила, коли була при владі.
Дуже важлива теза, мені здається, власне, захист конституційних прав, захист демократії. Як ми бачимо, ми говоримо про протестні настрої, але за дослідженням Центру Зумкова, кожен другий готовий робити. В цьому ж дослідженні чітко говориться, що підтримувати демократію, права не всі готові. Кожен намагається протестувати там за якісь приватні якісь
поки
інтереси.
Поки що так, так.
І, звичайно,
так.
З цього руху будуть доводнюватися якісь лідери. Але коли ми говоримо про цей рух за демократію, а сьогодні він стає дедалі більш актуальнішим, не тільки в контексті концентрації влади. Сьогодні є дуже цікаве явище. В зв'язку з непідписанням, але ж підготовкою угоди про асоціацію, особливо про зону вільної торгівлі, дуже багато українських тих так званих олігархів насправді підготували свої виробничі потужності під нові умови зони вільної торгівлі. Але вони побачили нарешті цінник на оцих цінностях європейських, демократичних і правих. Але проблема ще поки що для них існує велика. Вони побачили цінник, не зрозуміли, що це коштує величезні капіталовкладення, але вони не готові нічого вкладати для того, щоб змінювати ситуацію і ціннісні речі. Щодо наступного року, то очевидно для влади певним таким стримуючим буде аспектом Євро-2012. Звичайно, тут потрібно буде думати про якісь більш європейські підходи до спілкування, комунікації з виборцями і вибори. Але тут ми розуміємо, що влада буде загравати з виборцями переважно в спосіб, ну або знову ж традиційного підкупу, або знову ж ті самі незалежні кандидати, тому що всі розуміють, що ресурс довіри до партії влади, до партії більшості, скажімо, сьогодні є доволі низький. Ми бачимо щоразу падіння, і тому будуть шукати способи якимось чином через таку риторику плюралістичну отримувати в парламенті кандидатів, які пізніше будуть лояльні.
Лише 17% громадян України вважають, що в Україні проводяться ефективні економічні реформи. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова. Третина опитаних переконані, що ефективні реформи не проводяться. А ще 30% респондентів вважають, що економічні реформи проводяться, але не так, як слід. Про стан української економіки, економічні здобутки, про рахунки влади 2011 року та про те, чого чекати у майбутньому, Ірина Штугрін дискутувала з першим заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярославом Жалілом та координатором економічного напрямку фронту змін Андрієм Пишним.
Як би ви позначили 2011 рік в економічному плані?
Я думаю, продовження відновлення зростання із накопиченням занепокоєності щодо завтрашнього дня.
Андрію?
На це питання дав відповідь журнал Forbes авторитетний. Він вперше відніс Україну до однієї з чотирьох найгірших економік світу. Оце є насправді результат діяльності влади. Ми четверта найгірша економіка світу. Ми втратили усі позиції, які були відвойовані за останні два роки практично по всім міжнародним рейтингам. Навіть рейтинг інвестиційної привабливості лише за четвертий квартал втратив 20%. Оце і є реальний показник.
Спробуємо знайти позитив. Ось, власне, наші слухачі і люди, які відвідують наш сайт radiosvoboda.org, вони кажуть про те, що дайте позитив, покажіть, не може бути все погане. Пане Жаліло. Є хороше?
Звичайно. Ну, перш за все, це другий рік поспіль економічного зростання. Воно не, можливо, таке динамічне, як хотілося б, але весь світ сьогодні взагалі знаходиться в режимі стагнації. На цьому фоні українська економіка виглядає достатньо непогано. Як макроекономіст можу сказати, що за нашими дослідженнями в цьому році зростання було трохи більш збалансоване, ніж в минулому році. Тобто у нас і споживання, і експорт, а останнім часом відновлення інвестицій були мотиваторами зростання. Думаю, що це, в принципі, можна сказати, що це суттєвий позитив. Економічна стабільність, стабільність курсу гривні, цінова стабільність відносна. Я вважаю, що, мабуть, найефективніше, ну, це традиційно уряду Азарова виходить, це бюджетна стабільність, наповнення державного бюджету. Ну, це якщо говорити про позитиви.
Пане Пишний, а ви позитиви побачили?
Дуже хотів би побачити, спостерігав протягом року, уважно слідкував за економічними процесами, не побачив, на жаль. Ото економічне зростання 4%, яке було продемонстровано владою в цьому році, це насправді заслуга не партії регіонів України, це заслуга комуністичної партії Китаю і Національного конгресу Індії, які стимулювали власне виробництво, за рахунок чого українська металургія, українські підприємства могли постачати туди сировину. Оце і є головна і основна проблема. З точки зору звичайної людини, ми втратили 2% від рівня життя. За останні 4 місяці спостерігається щомісячне падіння середнього рівня заробітної плати. В бюджеті 2012 року передбачено зменшення обсягу фонду оплати праці понад 15,5 мільярдів гривень. Це те, що стосується конкретно людини. Інфляція в бюджеті 2012 року 7,9%, а зростання середньої заробітної плати 4,4%. Отже, це запрограмоване подальше зубожіння українських людей.
Пане Жаліло, ви сказали, що відносна цінова стабільність. Скажімо, бензин, пальне. подорожчало десь на 30%, там, якщо рахувати. Продукти харчування так само. І це те, що люди відчувають, власне, щодня. От, на вашу думку, чому відбувається, скажімо, зокрема, таке на ринку пального, оскільки у нас енергоносії – це взагалі болюче питання, як, в принципі, і для більшості країн?
Інфляція – це трошки такий хитрий показник, тому що інфляція, яка сприймається, або, скажімо, подорожчання, яке сприймається, воно завжди вище, ніж об'єктивно обрахований показник. Тому що люди сприймають, дивляться на бензин, от подорожчав, дивляться там на якусь ковбасу, яка їм сподобалася, ой, вона подорожчала. Статистика, вона здійснює більш збалансований розподіл. Я не стверджую, що це означає, що от вона для всіх якби однаково ефективно і відображає реальну ситуацію, але треба розуміти, що є сприйняття, а є об'єктивні показники. Причому я не стверджую, до речі, що офіційний показник інфляції – це такий вже супероб'єктивний показник. Ви запитали про бензин. Ну, у мене немає статистики, якщо чесно, наскільки він збільшився в ціні з початку року. Ну, тут, власне кажучи, була динаміка світових цін на нафтопродукти. І ми знаємо, що піднімалося питання про прояви монопольної поведінки збутових мереж, які, на жаль, збільшували або не знижували ціну, коли пішла понижальна тенденція. Але давайте згадаємо таке, що все-таки останнім часом бензин не дорожчає. Це після того, як почалися оці от з'ясування стосунків щодо ризиків монопольної поведінки. А другий момент, я думаю, що треба все-таки зважити і на те, що, власне кажучи, бензин завжди був, є і залишатиметься трошки політизованим продуктом. Тобто для того, щоб от сприймали індекс інфляції, уряд зазвичай впливає на ціну того ж бензину, тим, що він бере участь у багатьох актах купівлі-продажу.
Була така чудова фірма Лівела, вона, власне, і залишилася у вигляді своїх дочірніх підприємств. Так от, чудова фірма Лівела лише в жовтні 2010 року завезла в Україну понад 50% усього споживання бензину в Україні. За попередніми підрахунками, вони витягли з бюджету до 5 мільярдів гривень. Після роботи тимчасової слідчої комісії, яку ініціював Яценюк, ці розрахунки збільшилися до 11 мільярдів гривень. Це збитки, завдані від діяльності лише однієї компанії. Це гроші, які переклали з кишені державного бюджету в кишені конкретних людей. З точки зору енергоносіїв, наскільки вартість енергоносіїв впливає на добробут кожної родини. Енергетичний баланс України складає 52 мільярди кубометрів газу. Це те, що споживає Україна. Населення споживає майже 18 мільярдів. Україна добуває власних 18 мільярдів кубометрів газу. Отже, власний видобуток газу повинен йти, в першу чергу, на забезпечення потреб українських громадян, а не підприємств. Підприємства нехай споживають той газ, який домовилися керманичі від партії регіонів, тим більше, що більшість підприємств належить саме акціонерам партії регіонів. Отже, ці речі насправді не пов'язані. Вони пов'язані, в першу чергу, з тим, що українська економічна бюджетна політика абсолютно не відповідає і далека від інтересів українських громадян. Вона обслуговує тих, хто сьогодні керує країною.
Пане Жаліло, поясніть, будь ласка, а чому вартість російського газу має бути основним показником, який формує український бюджет?
Звичайно, що вартість газу впливає на показники бюджету, тому що це і розмір видатків бюджетних організацій, це і якийсь розрахунковий показник, з якого можна порахувати субсидування населення, це і можливі або необхідні субсидії тим організаціям, які здійснюють надання комунальних і теплоенергетичних послуг населенню. Тому, звичайно, що він впливає. А основним показником, який формує український бюджет, є показники економічного зростання, є показник інфляції, є показник прогнозу промислового виробництва і показники прогнозу імпорту та експорту. До речі, згідно досвіду попередніх років, найголовнішим джерелом наповнення державного бюджету України у нас завжди був ПДВ. Як не парадоксально, виходить, що чим більше Україна імпортує і чим менше вона експортує, тим для бюджету це краще. Тому що імпортний ПДВ він займає значну частку в надходженнях, а експортери, вони навпаки, вони якби споживають ПДВ, скільки їм його повертають. Тому Україна затягнута в таку відкритість економіки із великою часткою експорту, великою часткою імпорту, міняється перед дивним парадоксом, що для бюджету не вигідно, щоб ми експортували, вигідно, щоб ми імпортували. Для економіки навпаки.
З точки зору зростання імпорту наша влада випереджальними темпами насправді досягає успіхів. За президента Януковича негативне сальдо зростає кожного року вдвічі. Він почав з 3 мільярдів доларів за в 2010 році, 6 мільярдів в 2011 році, 12 мільярдів. Я думаю, що 2012 рік ми закінчимо з мінус 24 мільярди гривень від'ємного сальдо. Оце і є насправді знову ж таки показник. З точки зору того, який вплив має вартість газу на бюджет? Ну, давайте порахуємо. В першому читанні бюджет було подано з однією ціною, в другому читанні бюджет було подано з вартістю 416 доларів за 1000 кубометрів газу. Бюджет було відкориговано всього-навсього на 0,33% валового внутрішнього продукту. Це, насправді, мікроскопічний вплив. Але інше, за цей вплив намагаються навколо цього впливу, навколо цієї умовної катастрофи, намагаються сформувати громадську позицію про те, що треба здати Росії ГТС. Іншого виходу немає. Газотранспорт газотранспортна система потрібна Росії, тільки через газотранспортну систему Росія зможе відкоригувати і дати нам адекватну вартість газу і тому подібне. Я нагадаю, президент Янукович у 2010 році здав Севастополь і Крим. 19 тисяч золотих кримських земель було передано. За що? За нібито адекватну ціну газу. Де вона, шановні? Тепер же треба аналізувати ваші газові здобутки, а не попереднього уряду.
Зовсім недавно Європейська бізнес-асоціація провела свої чергові щорічні опитування і вказала Україні на величезну проблему. Власне, на те, що індекс інвестиційної привабливості України опустився до історичного мінімуму. За всі 20 років своєї незалежності Україна такого показника не мала, 2,19 за п'ятибальною шкалою. Пане Жаліло, що таке з інвестиціями? Чому так сталося, власне, цього року?
Взагалі, треба дивитися, звичайно, на структуру цього індексу. Наскільки я пам'ятаю, цьому індексу найгірша ситуація була у сфері корупції та якості державного управління. Тут дійсно є дуже серйозні проблеми, і вважаю, що це головний чинник, який тягне вниз.
Пане Пишний, а ви чим пояснити те, що інвестори до нас не прийшли?
Насамперед, це пов'язано з тим, що Україна фактично звернула програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, і, безумовно, ринки на це відреагували. З точки зору інвестиційної привабливості, з точки зору суб'єктивності можливого рейтингу. Ви знаєте, якщо не подобається цей рейтинг, можна взяти рейтинг сприяння корупції. В рейтингу сприяння корупції Україна посіла 152 місце, була на 134-му, а попереду нас Уганда. Ще недавно президент Уганди був звинувачений в людожерстві, я нагадаю. Не подобається цей рейтинг, давайте візьмемо рейтинг розвитку суспільства. За цей рік ми втратили 8 позицій в цьому рейтингу. Не подобається цей рейтинг, давайте подивимося на якість нашої податкової системи. Податкова система України визнана найгіршою в Європі. Додайте до цього, що стан демократії Україна була визнана от нещодавно за рейтингом журналу «Економіст» гібридною демократією, після якої вже починається чистий авторитаризм. І можна скласти тоді дійсно не суб'єктивне, а об'єктивне враження. Україна втратила за ці 2 роки усе, що вона набула.
Посли інших держав, зокрема Японії, яких ми запрошували до нас до студії, кажуть про те, що всі розвинуті економіки світу цікавить сільське господарство України, агропромисловий комплекс. Ми маємо тут позитив.
Ну, якщо говорити про ситуацію власне в аграрному секторі, то основний позитив, він, власне кажучи, продиктований погодними умовами. Погодні умови цього року були сприятливі. От Україна отримала, я би сказав, рекордні урожаї по багатьох видах культур, від зерна до картоплі. Але цей комплекс тільки стоїть сьогодні перед потребою потужного реформування. Йдеться про земельну реформу, про аграрну реформу загалом.
Інвестиції би прийшли, якби не ввели квотування зерна. Про це теж говорили.
Можливо, але загалом інвестиції в сільське господарство в поточному році суттєво збільшились. Це один із чинників загального зростання інвестування.
Українська премія зелених технологій Green Awards Ukraine 2011 визначила своїх переможців. Організатори цієї премії стверджують, що Україна розробила і має такі екологічні технології, які насправді може експортувати. Журналістка Ірина Штогрін разом з переможцем конкурсу зелених технологій Всеволодом Поляковим та директором премії Green Awards Ukraine 2011 Юлією Березовською намагалися визначити, що заважає розвиткові зелених технологій в Україні.
Перш за все, хочеться констатувати той факт, що незважаючи на те, що ми знаємо, ми звикли до того, що ринок чистих технологій в Україні та й загалом зелений бізнес, екологічно відповідальне ставлення, екологічна відповідальність компаній – це ті речі, які знаходяться в Україні на самому початковому етапі розвитку. Через це ми досить так реалістично підходили до першого конкурсу Green Awards Ukraine. І ми розуміли, що оцінюючи готові проекти, реалізовані, ми не матимемо тисячі заявок на конкурс. Ми розуміли, що мова йде максимум, можливо, там 150-200 проєктів. Всього подали заявок на конкурс 147 організацій та компаній. Врешті-решт оформили свої проєкти відповідно до усіх вимог конкурсу та подали 78 проєктів.
А ці вимоги міжнародні?
Це універсальні вимоги, які дозволяють кожному з членів журі, яке оцінювало на першому етапі в онлайн-режимі проєкти, дозволяло показати кожен проєкт, його суть, його досягнення і дозволяло усім членам журі отримати достатньо інформації, уніфіковано поданої для того, щоб оцінити цей проект.
Дуже часто, коли ми спілкуємося, скажімо, з зарубіжними експертами, вони кажуть, що в Україні не бракує ідей і не бракує розумних людей, які здатні продукувати нові технології, але немає оцієї навички, практики, правильно оформляти все, щоб це могли розглядати десь на міжнародному рівні.
Ви абсолютно праві, безумовно, саме відсутність чи недостатньо розвинуті навички презентації своїх готових проєктів дуже чітко проявилися подивилась на Green Awards за підсумками першого етапу оцінювання. Ми особисто, знаючи багато проєктів зсередини, ми були навіть трошки здивовані оцінками членів журі, а потім ми подивилися презентації, які були подані, і ми побачили, що досить чітко проявилось гарний проєкт, слабка презентація, і це одразу позначилось на балах.
А журі міжнародне?
А журі міжнародне. Через це другий етап оцінювання проєктів, який полягав у вже публічному захисті, тобто члени журі приїхали, сиділи, слухали, оцінювали, давали свої коментарі з приводу проєктів. А цей другий етап оцінювання, він, по суті, окрім гарного проєкту, вимагав також навичок публічної презентації. І тут теж було досить яскраво показав цей етап те, що є теж гарний проєкт, але слабко презентовано його, невміння керівника проєкту виділяти головне і на ньому концентруватись, і вже слабка оцінка, хоча проєкти були такі досить серйозні, ми навіть думали в себе всередині, ділились своїми враженнями, ми думали, ось є гарний проєкт, в нього буде як мінімум друге-третє місце, а вийшло навпаки.
Пане Поляков, ви як представник, власне, компанії, яка перемогла, і технології, яка видалася всім найцікавішою, от наскільки вам було важко презентувати те, що ви придумали, і те, що ви вже запровадили?
Це було не важко, тому що ми презентували наше дітище, можна казати. Ми розробили цю технологію ще більше як 15 років тому. Після цього ми випробували її в лабораторних умовах, потім на так називаємих в пілотних умовах. Лише після цього ми почали впроваджувати у промисловість. Ця технологія закладена у системи фільтрації води, яка використовується починаючи від побутових фільтрів і закінчуючи промисловими об'єктами. Тому презентувати те, що робили від початку до кінця своїми руками, своїми головами, і було дуже неважко, навпаки, дуже цікаво.
Можете нашим слухачам розповісти так, щоб ми усі зрозуміли, в чому ж суть, в чому оригінальність ідеї?
Оригінальність ідеї цієї технології полягає в тому, що не треба боротися з тим, чого нема. Наша технологія видаляє з води саме ті компоненти, які характерні для води української території.
Тобто ми знаємо, чим наша вода забруднена?
Наша вода забруднена. Річки Дніпр, Дністер, Десна. Ми маємо великий моніторинг аналізів по всій Україні за багато років. І тому ми знаємо, з чим треба боротися. Ми пропонуємо універсальний підхід до цього. Ця технологія дозволяє пом'якшити воду, видалити залізо, марганець, окислюваність. Це такий інтегральний показник, який характеризує кольоровість води, може більш дотепний такий показник. І треба один фільтр, який вирішує у 90% випадків всі характерні для української води проблеми. Тому що імпортні фільтри, особливо американського виробництва, вони не можуть це вирішувати, бо ці проблеми не характерні для американських вод. Геологічно не характерні. Європейські фільтри також. У них цих проблем не існує, тому вони навіть не починали думати в цьому напрямку. На сьогоднішній день існує державна програма, яка називається «Питна вода 2006-2020», в якій наша компанія приймає безпосередню участь. За цією програмою у кожному регіоні України, у районах, мають бути встановлені локальні системи доочистки питної води. Насамперед, це у школах, дитячих садках, лікарнях. Це так називаємо соціальних закладах.
Може, ви знаєте, наскільки є... це було реалізовано?
Ця програма до 2020 року. Реалістично вона почала впроваджуватись у року 2010-му. Початок...
4 роки це ще думали, що
це
робити?
Думали, так. Да. Угу. Початок з Автономної Республіки Крим, де було встановлено декілька десятків систем. Вони працюють. У цьому році теж є результати впровадження. І ми докладаємо всіх зусиль, щоб насамперед діти пили чисту воду.
От Київ, та? Всі знають, що у нас велика проблема з водою у місті. Цю проблему для Києва можна було використати і вирішити з використанням вашої системи?
Звісно, да.
Для цього що треба? Політична воля, рішення якесь?
Політична воля є, треба трохи грошей, які закладені у бюджеті України, але вони не завжди вчасно приходять до виробників.
Іншими словами, Україна має технологію, яка б могла вирішити проблему питної води для великих міст, таких як Київ, як Дніпропетровськ, інших міст, які знаходяться на Дніпрі і беруть воду з Дніпра, який надзвичайно забруднений. Правильно я розумію?
Технології є.
Ми зараз продовжимо, Юлю, хочу послухати, щоб ви таки назвали назвали переможців?
Я буду називати їх по пам'яті, тому що, як я вже казала, в нас було 14 номінацій. Власне, технологія очистки води Екомікс, представник компанії, яка...
Всеволод Поляков, гість нашого ефіру, так?
Їм вдалося вибороти два перших місця у двох номінаціях і забрати гран-прі. Кращим проєктом відновлювальної енергетики став проєкт сонячної електростанції Охотніково у Криму, компанії Active Solar. Кращим проєктом у сфері енергоефективності було визнано проєкт по використанню теплових насосів на шахтах компанії ДТЕК. Кращим зеленим товаром було визнано органічне молоко етнопродукти. Кращим проєктом у сфері зеленого туризму було названо курорт Іскі у Закарпатській області. Кращою зеленою інвестицією року було названо проєкт вітропарку. Вперше в Україні цьогоріч з'явився приватний вітропарк, реалізований компанією «Вітрові парки України». Наразі в них вже навіть два вітропарки.
Україну не безпідставно звинувачують у тому, що насправді її економіка дуже незбалансована, оскільки 50% нашого ВВП складає експорт власне сировини. Наскільки Україна могла би стати державою, яка би могла експортувати технології, що, власне, робить найсильнішими економіки таких країн, як Японія, як Сінгапур і інших, хто наближається, хто рухається цим шляхом? Пане Поляков, яка ваша думка?
Ну, ми вже не на словах, а на справі це робимо. Ми експортуємо нашу технологію до стран СНД та Європи. Більше, ніж 6 років це вже робимо і маємо дуже позитивні відгуки від наших закордонних замовників.
От в яких країнах Європи ваша технологія працює?
Германії, Італії, Швеції.
Та ви що? Якщо Швеція взяла вашу технологію, то це перемога над перемогами, тому що це одна з найекологічніших країн світу.
Так,
вітаємо.
Це наша перемога.
Вітаємо. Юлія, а як ви бачите, наскільки от ця премія дозволила проявити, скажімо, навіть для тих міжнародних експертів, оцей технологічний, так би мовити, потенціал України, зелений потенціал?
Хотілося б сказати, що вона його повністю відкрила, втім, на жаль, це не так. Я сама, персонально оцінюючи ті проекти, які були подані на конкурс, як я вже говорила, зазначу, що таких проектів, які ми можемо сміливо представляти на міжнародному рівні, їх, на жаль, було не так багато. Утім, я впевнена, що продовжуючи практику Green Awards, ми будемо заохочувати розвивати проекти. Ми знаємо, що вже багато авторів, керівників компаній та організацій, які мали проекти, але вони мали їх на етапі реалізації. Ми оцінювали виключно реалізовані проекти. Їх надихнула Green Awards, і вони вже заявили про свою участь у наступному році. Я сподіваюся, що успіх притягує успіх, і з'являється все більше компаній та організацій, які теж хочуть бути серед цих успішних, серед тих компаній, про які говорять, і скористатися усіма дивідендами інформаційними, іміджевими і заявити в голос про свої проекти. І я сподіваюся, що вже наступного року ми будемо мати значно більше таких проєктів, про які Україна може голосно заявляти на весь світ. А поки що можу також сказати, що наступного року, власне кажучи, Green Awards 2012 буде оцінювати також інвестиційні проєкти, тобто проєкти, які знаходяться на етапі реалізації, потребують інвестицій. І наше прагнення, наше бачення і ці пропозиції, які в нас є, якщо вони будуть втілені, так як ми плануємо, це дозволить підключити кілька інвестиційних фондів до цієї номінації, до цього конкурсу, і також допомагати втілювати кращі інвестиційні проекти.
Ще один стереотип, який, мабуть, таки відповідає дійсності, полягає у тому, що не лише у важкі 90-ті, а й за 20 років незалежності Україна не виростила нового покоління інженерів і людей, які вміють мислити за новими стандартами підходу до нових технологій, які би давали можливість ось, власне, покращувати цей світ навколо і давати людству ідеї і реалізацію цих ідей, яка би давала якийсь оптимістичний погляд на майбутнє. Чи змінилося щось, на вашу думку, от з появою такої премії, і чи поділяєте ви цю думку, що інженерам і інноваторам в Україні живеться складно, пане Поляков?
Інженерам і інноваторам живеться складно, але якщо займатися улюбленою справою, яка приносить користь не тільки собі, але й людям, то можна жити і в Україні, і робити, заробляти гроші.
власники перестали сприймати ЗМІ як інструмент впливу. Простір маневру для українських журналістів зменшувався кожного, якщо не тижня, то кожного місяця. Відбулося падіння ринку ЗМІ в Україні. Про сьогодні та завтра української журналістики оглядач Радіо Свобода Віталій Портников говорив з відомими журналістами Сергієм Руденком та Ольгою Мусафіровою.
Мені здається, що 2011 рік запам'ятається тим, зокрема, що з'явилися певні теми чи темники, за якими працюють всі основні телеканали в Україні, принаймні, коли я дивлюся на новини на центральних каналах і дивлюся на новинну стрічку, яка йде в інтернеті, наприклад, то це дві новинні стрічки. У мене таке враження, що я живу в двох різних країнах. Коли я дивлюся в комп'ютері новини, і коли я дивлюся по телевізору, це дві різні історії, це дві різні країни. Тому абсолютно очевидно, що українська журналістика поступово буде витіснена у віртуальний світ, але мене радує в цьому плані те, що кількість українських користувачів інтернету збільшується. Це означає, що в віртуальному світі може бути створена альтернатива і телебаченню, я маю на увазі появу інтернет-телебачення, і створення якихось альтернативних засобів масової інформації, які будуть менш контролювані державою.
Але от російські події, здається, показують, що контроль телебачення – це зовсім не все, коли мова йде про таке от нове суспільство нових технологій.
Без сумніву. Я, мабуть, поведуся трошки егоїстично, бо скажу, що на відміну від багатьох моїх українських колег, які потерпали цього року, від тих самих чинників, про які говорив Сергій, у мене якраз ситуація склалася, як на мене, то просто прекрасним образом, тому що я перейшла з «Комсомольської правди» працювати у те видання, про яке я до того лише мріяла. А цього року я просто сама взяла і вольовим рішенням погодилася на те, щоб розпочати тут, я сподіваюся, не зовсім безнадійну справу. Я б дуже хотіла привести нову газету. Це дуже цікаве. Я не назву його елітним чи опозиційним. Я назву його, на мою думку, одним з найбільш фахових, професійних таких паперових видань в Росії. Так от, я б дуже хотіла, щоб в Україні з'явилася українська версія нової газети, але в мене є заповітна, знаєте, мрія, аби частина українського продукту тут була, ну, якщо можна сказати, зовсім невеликою, а частина російського продукту, власне, нової газети, була якнайбільше. Я б дуже хотіла, щоб і український читач інтернету, і паперових видань в його очах, якщо можна так висловитись, була реабілітована російська журналістика, щоб люди побачили, що це не тільки прокремлівські видання, а ще й видання, які вміють розмовляти з читачем тією мовою, яку ми майже вже забули, тією мовою, якою у 80-90-ті роки розмовляли з нами, ну, хоча б та сама літературна газета.
От, Сергій, як ви вважаєте, в принципі, є якесь таке от дивовижне повторення подій, що свого часу там 90-ті роки ми читали російські засоби масової інформації, щоб дізнатися правду. Тепер, вже ж кількох років вважали, що ми створили нову модель демократичної української журналістики, а зараз Ольга говорить про те, що вона хотіла реабілітувати російську журналістику в наших очах в той момент, коли в Україні дуже небагато авторитетних саме з моральної точки зору засобів масової інформації.
На жаль, рік, що минає, був дуже таким непростим для друкованих засобів масової інформації також в Україні, тому що припинив вихід один із найцікавіших, як на мене, проєктів на українському ринку, це газета «По-київськи» Сергія Тихого. Виникли конфлікти, які були пов'язані із цензурою, ну, принаймні, про це свідчать заяви обох сторін конфліктуючих у газеті «Сьогодні». Закрився журнал «Профіль», закрилося дуже багато друкованих засобів масової інформації. Звісно, були різні причини для цього. Як на мене, головніша причина полягає в тому, що власники засобів масової інформації вже перестали сприймати засоби інформації як інструмент впливу. Тобто в державі, де вирішує там 3 чи 4 чи 5 чоловік, глупо отримати штат в 200-300 чоловік чи в 100 чоловік і змагатися, конкурувати з кимось, кому щось доводити. Якщо можна занести, наприклад, якусь валізу в один кабінет і вирішити всі питання. Тобто, на жаль, за 20 років в Україні засоби масової інформації перетворилися в виграшки певних заможних людей, багатіїв, які використовували засоби масової інформації тоді, коли їм було зручно. В той же момент, коли засоби масової інформації перестали бути зручними для влади, і вони почали їм заважати, владні мужі почали тиснути на олігархів, які тримали ці всі проекти. Тому відбулося падіння, власне, ринку засобів масової інформації в Україні. Я не знаю, чи може врятувати прихід однієї газети ринок засобів масової інформації, але мені здається, що чим більше буде у нас з'являтися якихось проєктів, які не контролюються, власне, українськими олігархами, які залежні від влади, тим буде краще.
В принципі, я думаю, що нам варто поговорити про підсумки до телевізійного року також, тому що в якому розумінні. Ми завжди вважали, що ось реальним таким політичним майданчиком є оці знамениті шоу, які у нас виходять на 4 каналах, фактично, так? На Інтері, на 5 каналі, на ICTV і на Першому національному. І в мене таке враження, що цей рік був не дуже добрий саме для цієї форми, тому що таке враження, що воно перетворюється просто вже на декорацію дебатів в тій ситуації, коли самі дебати просто відсутні у політичному таборі.
Я можу з цим погодитися, Віталію. Не всі, але більшість з названих шоу досить передбачувані. Тобто я ще не вмикнула телевізор, але я, напевне, знаю, хто буде з гостей і що ці гості будуть говорити.
Тобто такий кабачок 13 стільців.
Так, так. Я думаю, що певною мірою це не тільки вада тих людей, які, власне, створюють шоу, не їх проблема, що в якості гостей до них приходять більшою мірою народні депутати всіх рівнів, а, скажімо, тих людей, які займають досить високі посади в уряді, в судовій гілці влади, ми бачимо дуже-дуже рідко, а людей з адміністрації президента України, то я взагалі не пригадаю, коли я бачила, ну, принаймні, більшість медійників тримається тої думки, що реальна влада аж ніяк не належить парламенту, а вона сконцентрована у абсолютно не прописаній жодними законами, жодними нормами, навіть не гілці влади, а такому, знаєте, кублі влади. І це і адміністрація президента. Я знаю, що вони впливають на ситуацію в країні, вони впливають саме на Віктора Януковича. От їм є сенс ставити питання, тому що дійсно будь-яке їх слово уже можна сприймати як ознаку певних чи перетворень, чи не перетворень, які відбудуться чи не відбудуться в країні. А розлоги розмови з народними депутатами – це дійсно не більше, ніж такі, знаєте, посиденьки.
Сергій, от ви вважаєте, в принципі, можливі реальні якісь політичні дискусії в цій ситуації, якщо за як сталося? Може, ми терма звинувачуємо журналістів, тому що якщо політики не готові до діалогу, що можуть зробити журналісти з ними?
В році, що минає, як на мене, в Україні зникла політична конкуренція. Тобто є якась одна правляча партія, а всі інші намагаються з нею якось домовитися. Фактично, люди, які не змогли з нею домовитися, сидять у в'язниці, а люди, які намагаються домовитися, от вони не виходять на екрани телевізора. Тому виходить така ситуація. Тобто, це не діалог в студіях, а якийсь монолог провладних людей, і є люди, які там їм підігрують. Тобто, це стосується практично всіх шоу. На жаль, після того, як до в'язниці потрапив і Юрій Луценко, і Юлія Тимошенко, весь табір, який раніше опонував Віктору Януковичу, фактично в Україні зник. Тобто для неї може бути лише декоративна опозиція. Це як свого часу було при Леоніду Кучмі, була така декоративна опозиція з одним лідером. І цей же лідер зараз декоративна опозиція при партії регіонів, мається на увазі Петро Симоненко. Тобто від того, що не змінюються політичні еліти в Україні, відбувається якась така симуляція, да, якогось політичного процесу, тобто якісь награні сценки, якісь відіграні вже постановки. Тобто ми бачимо упродовж року одне і те ж. Держава нікуди не рухається. Говорять всі про якісь реформи, про 21 реформу, говорять про якісь там успіхи в економіці. Глядачам зайве це пояснювати. Вони дуже добре, що відбувається в державі. І представники малого бізнесу, і середнього бізнесу, і звичайні громадяни. – Цікавіше було б проводити шоу із пересічними українцями, які б могли розказати про те, що вони відчувають і що вони бачать у державі. Це було б набагато цікавіше.
Були, Сергій, якісь події, які вам би сподобалися, які б викликали якісь добрі очікування з майбутнього медіапросторі, може в літературі, може в якихось культурних процесах?
Мені дуже сподобався книжковий рік 2011, оскільки я був в цьому році активним спостерігачем і учасником багатьох процесів, які відбувалися в книжковому середовищі, я можу сказати, що українська література і книжковий ринок зробили великий крок вперед. Принаймні, з'явилася книжка, яка видана тиражем 100 тисяч екземплярів. Це книжка Ліни Костенко «Записки українського самошедшого». Ніколи б не подумав, що українська книжка нині може набрати такий шалений тираж, тому що дотепер вважалося найкращим тиражем в Україні десь порядка 5 тисяч екземплярів.
Ольга, але не здається, що ми повертаємося до часів літературної газети, коли книжковий ринок – це така якісна відповідь відсутністю політичної альтернативи.
Так, певно, що повертаємось. І я думаю, що таке марксистське твердження – історія іде і по колу, але трошки по спіралі. Оце нова спіраль, ми піднімаємося на неї, і, як на мене, функцію загальної такої всеосяжної літературної газети певною мірою виконує інтернет зараз. У мене є такий внутрішній шорт-ліст з 10 авторів, туди входять і журналісти, і літератори, історики, науковці. Раніше мені потрібно було, я знаю, цей журналіст працює на таку газету, а цей літератор співпрацює з таким-то виданням. І мені треба було йти і шукати це видання. Зараз я просто навчилася робити, слава Богу, якусь сегрегацію в інтернеті, не споживати все те, що мені він пропонує, а вибирати саме те, що я б хотіла читати. І ви знаєте, жодного разу я не обманювалася в своїх сподіваннях.
Тут кожен там вирішує для себе, що це насправді є. Я погоджуюсь з Ольгою про те, що зараз, слава Богу, є можливість читати читачам, письменникам і публіцистам, журналістам, висловлювати свою думку і доносити дуже швидко свою думку. Принаймні, не лише на якихось сайтах, інтернет-порталах, а навіть в Фейсбуці. Судячи по активності дуже багатьох журналістів і письменників в соціальних мережах, це те місце, де генеруються якісь думки, де народжуються якісь думки. І як би хто скептично там не ставився до того, що, мовляв, уже революція в Україні була в 2004 році, я маю на увазі Миколу Азарова в інтерв'ю Ларі Кінгу, який сказав, що, мовляв, ну що там дивитися в соціальних мережах, у нас уже революція була. Я б не стався так скептично, тому що я бачу настрої, бачу, наскільки активно люди читають в Фейсбуці, наскільки доходить до них думка про це. Ну, принаймні, маючи такий інструмент, як інтернет і 14 мільйонів користувачів, все-таки, я думаю, що не можна створити гарну альтернативу всьому тому, що відбувається на наших голубих телеекранах.
Наступний тиждень в Україні традиційно тиждень різдвяно-новорічних святкувань і можливість для роздумів про майбутнє. Щоб свята були радісними, думки і помисли світлими, а ви самі вільними. Бажаємо вам, я, Інна Кузнецова, звукорежисер Вадим Журба та весь колектив Радіо Свобода. З Новим роком!